Ukraine ayaa la sheegay in markii ugu horeysay ay adeegsatay gantaalaha
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa BMJ Muridi. Tunasikika kupitia washirika wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima hilo la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Katika matangazo yetu hii leo, Kenya yafutilia mbali mikataba ya serikali yake na kampuni ya India ya Adani Holding Group ambayo imengewezesha kampuni hiyo kujenga na kuendesha miradi kadhaa nchini humo, siku moja baada ya waendesha mashtaka hapa Marekani kuwafungulia mashtaka ya ufisadi viongozi wa kundi hilo. Wachambuzi wanasemaje?
Hii kama ile inaposema kama umefanya uchunguzi, mara nyingi huwa wamefanya uchunguzi wa kina. Unaposhirikiana na mtu kama yule, basi unatia doa hata mikataba mingine yote ambayo labda haina dosari.
Na katika taarifa nyingine, maoni mseto yanaendelea kutolewa baada ya mahakama ya kimataifa ya ICC kutoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na viongozi wengine.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Kenya William Ruto amesema Alhamis amefuta mikataba ya upanuzi wa uwanja wa ndege pamoja na nishati kwa mamilioni ya dola kutoka kwa tajiri wa India Gautam Adani baada ya madai ya Marekani kuhusu hongo na mashtaka ya udanganyifu dhidi ya mmoja wa watu matajiri zaidi barani Asia. Rais William Ruto katika hotuba ya hali ya kitaifa alisema uamuzi huo umefikiwa kwa kuzingatia taarifa mpya zinazotolewa na mashirika yetu ya uchunguzi pamoja na mataifa washirika, lakini hakuitaja Marekani. Kundi la Adani lilikuwa katika mchakato wa kutia saini makubaliano ambayo yangeboresha uwanja wa ndege mkuu wa Kenya katika mji mkuu Nairobi na barabara ya ziada ya kuondokea ndege pamoja na kujenga vituo zaidi ndani ya uwanja wa ndege katika mabadilishano ya kundi hilo kusimamia shughuli katika uwanja huo wa ndege kwa miaka 30. Makubaliano hayo yaliyokosolewa sana yamezusha maandamano ya kupinga uwepo wa Adani nchini Kenya na mgomo wa wafanyakazi wa uwanja wa ndege ambao walisema yatasababisha hali mbaya ya ufanyaji kazi na kupoteza kazi katika baadhi ya matukio. Serikali ya Kenya imesema inachunguza namna kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye alivyoondolewa Nairobi wiki hii kufuatia ukosoaji mkubwa kwamba serikali imeshindwa kuwalinda wapinzani wa kigeni katika ardhi yake. Kizza Besigye, mpinzani wa muda mrefu wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda, alitoweka katika mji mkuu wa Kenya siku ya Jumamosi. Alionekana tena Jumatano katika mahakama ya kijeshi nchini Uganda, mahala ambako alishtakiwa kwa makosa ikiwemo kumiliki silaha kinyume cha sheria. Msemaji wa serikali ya Uganda alisema Jumatano kuwa hawakushiriki kumuondoa kwa nguvu nchini Kenya na kwamba ukamatwaji huo nje ya nchi ulifanywa kwa kushirikiana na nchi mwenyeji. Mjumbe wa Marekani anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Alhamis wakati kukiwa na shinikizo la kutaka kusitisha mapigano katika vita vya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Mjumbe Amos Hochstein aliripoti kuwepo maendeleo katika kile alichokielezea kama mazungumzo yenye tija ya wiki hii na maafisa wa Lebanon akimjumuisha spika wa bunge Nabih Berri, mshirika wa Hezbollah anayewapatanisha wanamgambo. Vikosi vya Israel viliendelea na kampeni yao ya kijeshi ambayo Netanyahu anasema inalenga kulirudisha nyuma kundi la Hezbollah kutoka maeneo ya mpakani kusini mwa Lebanon, ambako wanamgambo hao wanaweza kuwa tishio eneo la kaskazini mwa Israel. Utawala wa kijeshi wa Mali leo Alhamis ulimteua msemaji wake Abdoulaye Maiga kuwa waziri mkuu, ikiwa ni siku moja baada ya kumfuta kazi Choguel Maiga ambaye alikuwa amekosoa utawala huo. Televisheni ya serikali ORTM imeripoti. Aida Isa anaisoma ripoti ifuatayo.
Choguel Maiga alinukuliwa mwishoni mwa wiki akilani kushindwa kwa uongozi huo wa kijeshi kuandaa uchaguzi ndani ya kipindi kilichopangwa cha miezi 24 ili kurejesha nchi hiyo kwenye demokrasia, kauli ambayo iliwakasirisha majenerali tawala. Chanzo kilicho karibu na Maiga kililiambia shirika la habari la Reuters. Watawala wa kijeshi ambao walichukua mamlaka katika mapinduzi yaliyofuatana mwaka 2020 na mwaka 2021 walikuwa wameahidi kufanya uchaguzi mwezi Februari, lakini wameahirisha kura hiyo kwa muda usiojulikana wakilaumu masuala ya kiufundi. Kufutwa kazi kwa Choguel Maiga kunakuja huku kukiwa na dalili za mfadhaiko na kugawanyika na wanasiasa wa Mali, hata wale ambao awali waliunga mkono mapinduzi na kufanya kazi na utawala huo wa kijeshi. Choguel Maiga, waziri mkuu wa kiraia aliyeteuliwa na utawala wa kijeshi mwaka 2021, ndiye wa hivi punde kati ya wengi kutofautiana na utawala huo, huku tangazo la siku ya uchaguzi likiendelea kusubiriwa. Katika siku za nyuma, Maiga alikuwa akiutetea utawala wa Mali katika kukabiliana na ukosoaji kutoka kwa majirani wa Afrika Magharibi na washirika wa kimataifa ambao walilani ushirikiano wake wa kijeshi na mamluki wa Russia na kucheleweshwa mara kwa mara kwa uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kuwa vikosi vya Russia vilirusha kombora la masafa marefu nchini Ukraine, ambalo kama itathibitishwa itakuwa utumiaji wa kwanza wa silaha hiyo tangu Russia ilipovamia Ukraine mapema mwaka 2022. Jeshi la anga la Ukraine limesema kombora hilo lilirushwa kutoka eneo la Astrakhan nchini Russia na lilikuwa sehemu ya mashambulizi makubwa ambayo yalijumuisha kombora aina hypersonic linalosafiri kwa kasi kubwa na la kiwango cha juu, pamoja na makombora saba ya masafa ya chini. Russia haikutoa tamko lolote kuhusu taarifa hiyo ya Ukraine. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza John Healey anatarajiwa kukabiliana na maswali ya wabunge leo juu ya ripoti za vyombo vya habari kwamba Ukraine ilitumia makombora ya Uingereza ya Storm Shadow kwenye maeneo ya ndani ya Russia kwa mara ya kwanza siku ya Jumatano. John anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya ulinzi ya bunge hii leo. Kesi hiyo ilipangwa kusikilizwa kabla ya shambulio la Jumatano. Serikali zote mbili za Uingereza na Ukraine zimekataa kuthibitisha au kukataa ripoti kwamba vikosi vya Ukraine vilirusha hadi makombora 10 aina ya Storm Shadow kwenye malengo huko Marino, kijiji kilichopo katika mkoa wa mpakani wa Kursk nchini Russia. Picha za mitandao ya kijamii zinaonyesha vipande vya kombora aina ya Storm Shadow katika eneo hilo. Ripoti hizo zinafuatia uamuzi wa rais wa Marekani Joe Biden wiki hii kuidhinisha matumizi ya makombora ya Marekani kulenga ndani ya Russia. Mamlaka nchini Pakistan zimeripoti Alhamis kuwa magaidi walishambulia magari kadhaa ya abiria kwa risasi katika wilaya ya kaskazini magharibi yenye ghasia na kuwa watu wasiopungua 45 na kujeruhi wengine 20. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi aliwathibitishia waandishi wa habari vifo kutoka shambulizi la Kuram, eneo ambalo linapakana na Afghanistan. Polisi wa wilaya hiyo pamoja na maafisa wa hospitali waliripoti miongoni mwa waliofariki ni maafisa wa usalama, wanawake na watoto.
ni matangazo mubashara kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya habari hizo za dunia zilizosomwa na Mkamiti Kibayasi, tuangalie yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu. Rais wa Kenya William Ruto, kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu, ni kwamba leo amefutilia mbali mikataba ya serikali yake na kampuni ya India ya Adani Group Holdings ambayo ingewezesha kampuni hiyo kujenga na kuendesha miradi kadhaa muhimu za ya kusambaza umeme pamoja pia na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, Ruto ameonekana kuchukua hatua hiyo kufuatia ripoti za kushtakiwa kwa Gautam Adani na washirika wake mjini New York hapa Marekani kwa shutuma za ulaji rushwa.
Our democracy has empowered citizens to ask questions and demand changes in the way their affairs are managed.
Ingawa tamko la Rais Ruto kupitia hotuba yake kwenye kikao cha pamoja cha bunge la kitaifa na bunge la seneta Alhamisi linatajwa kuwa la kushtukiza, linajiri wiki chache tu baada ya yeye mwenyewe kutetea makubaliano ya serikali yake na kampuni ya Adani Group Holdings aliyosisitiza kuwa yataiwezesha serikali yake kuunda nafasi za kazi, kupanua viwanda na hatimaye kuipunguzia Kenya ukopaji wa kigeni uliopindukia kuelekea utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo. Hadi kufikia Alhamisi asubuhi, serikali yake ilikuwa imesisitiza kuwa imefanya uchunguzi wa kutosha kuhusu kampuni hiyo na mashtaka ya Marekani dhidi ya mmiliki wa kampuni hiyo bilionea Gautam Adani na washirika wake hayaathiri utekelezaji wa mikataba yake. Hata hivyo, Ruto amemwagiza waziri wa kawi Opiyo Wandayi na wa uchukuzi Davis Chirchir kusitisha shughuli zilizokuwa zinaendelea za manunuzi na utoaji wa kandarasi kufuatia ripoti mpya pia za kushtakiwa kwa Adani na washirika wake jijini New York nchini Marekani kuhusu majukumu yao katika mpango wa ulagai wa mabilioni ya dola.
I have directed agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum to immediately cancel the ongoing procurement process for JKI expansion public-private partnership transaction, as well as the recently concluded Ketrago transmission in public.
Ruto anasema kuwa haya yanatokana na ushahidi usio na shaka au taarifa za kuaminika kuhusu rushwa dhidi ya kampuni hiyo.
Immediately commence the process of onboarding alternative partners.
Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Kawi tayari ilikuwa imetangaza utiaji saini mkataba wa shilingi bilioni 95.7 sawa na milioni 736 dola za Kimarekani na kitengo cha kampuni hiyo ya India maarufu kama Adani Energy Solutions Limited kutengeneza, kufadhili, kujenga na kuendesha gridi nne muhimu za upokezaji umeme na vituo vidogo vya umeme kote nchini Kenya kuimarisha usambazaji na kuondoa matatizo ya mara kwa mara ukosefu wa umeme wa uhakika ili kusaidia ukuaji wa uchumi wa nchi na matarajio ya viwanda. Pendekezo lingine la makubaliano ya ubia kati ya serikali ya Kenya na Adani kuhusu mpango tatu uliopendekezwa serikali wa kukodisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA kwa kampuni hiyo kusimamia shughuli zake zote kwa miongo mitatu, kuboresha vifaa vya uwanja huo wa ndege, kuupanua na kuboresha, kufanya maendeleo ya kimuundo msingi na yanayostahili, vile vile ilimbana Ruto na kutokana pingamizi za umma zilizozidi. Serikali ya Kenya ilikuwa imependekezea mwekezaji huyo wa kigeni kuboresha uwanja huo, lakini vipengee vya nyaraka za mkataba huo wa ubia vilikuwa vimeongeza hofu kuwa kwa miaka 30 ijayo, iwapo serikali ya Kenya itaanza rasmi kutekeleza ubinafsishaji huo, huenda Wakenya wengi wakapoteza ajira. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali ya Kenya, anaeleza kuwa kushtakiwa kwa mwenyekiti wa Adani Group Gautam Adani kungeiongezea serikali ya Ruto joto lililozidi.
Kwa hivyo nchi kama ile inaposema kama wamefanya uchunguzi, mara nyingi huwa wamefanya uchunguzi wa kina. Unaposhirikiana na mtu kama yule, basi unatia doa hata mikataba mingine yote ambayo labda haina athari.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani Ken, ukiwa hapo Nairobi. Maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, waziri wake wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant na maafisa wa Hamasi, ikiwatuhumu kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu juu ya vita huko Gaza. Nimezungumza na mchambuzi wa usalama wa kimataifa Richard Tuta akiwa mjini Nairobi. Kwanza nikataka kujua amepokeaje taarifa za kutolewa kwa hati hiyo.
mahakama ya Umoja wa Kimataifa unaangazia lili swala kupitia darubini ya kisheria. Haiangazii kwa darubini ya kiusalama, kwa sababu hakuna venye Netanyahu angeweza kuilinda nchi ya Israeli kwa kuzingatia sheria za kivita, kwa sababu wakati wote ambapo unakuta kwamba wanapigana na kikundi ambacho hakitilii maanani sheria za Geneva za umoja za kimataifa, kwa sababu itakuwa ngumu sana. Na la pili pia utakuta kwamba halitakuwa la kwanza na halitakuwa la mwisho kwa mahakama ya Umoja wa Mataifa kutoa sindikizo kama hizi dhidi ya nchi ya Israeli. Haitakuwa mara ya kwanza na vile vile haitakuwa mara ya mwisho.
Kama unavyojua Richard Tuta, ni kwamba Israeli yenyewe sio mwanachama wa ICC, yani haikutia saini ule mkataba ulioanzisha ICC. Sawa na Marekani ambayo hata kama haihusiki moja kwa moja kwa swala hili, lakini pia inajulikana kwamba inaunga mkono Israeli kwa kiasi kikubwa katika vita vinavyoendelea huko Gaza. Sasa utekelezwaji wa hati hiyo utakuwaje?
Sioni ikitekelezwa kamwe, kwa sababu kuna sababu tofauti ya mahakama kuweza kutoa agizo kama hilo. Kwanza kabisa nasema labda ni sababu ya kutaka kuwa kile kitu ambacho tunaita relevant katika ulimwengu, kwa sababu hauwezi ukamuinda kile ambacho ukikipata uwezi ukakiua. Sasa sioni ni kama kwamba mahakama imewinda kile ambacho hakiwezi kikakiua, kwa sababu sioni nchi yoyote ile ambayo ni mwanachama wa mahakama hii ikiweza kutekeleza. Ukumbuke kwamba hii mahakama haina polisi wake wa kuweza kutekeleza maagizo yake. Inategemea nchi wanachama, na sidhani kama nchi yoyote wanachama wa mahakama hii kama itakuwa tayari kutekeleza maamuzi hayo. Sioni.
Mwisho kabisa, sasa hii inatoa ujumbe gani, hasa ukikumbuka kwamba kama ulivyosema sio mara ya kwanza tunasikia mambo kama haya, taswira ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC inakuwaje kwa macho ya wengi, wakati unakuta kwamba wanatoa hati hizi lakini nyingi ambazo zimeonekana hazitekelezwi?
Itakuwa kwamba inaashiria aidha kuvunjika kwa mahakama hii, na ikiwa agizo hili litatekelezwa, basi pia itakuwa linaashiria kwamba mahakama hii ina nguvu. Lakini kwa hivi sasa ni kwamba sioni itakuwa imeashiria kwamba nguvu ya hii mahakama imerudi chini vilivyo, na utakuta kwamba sasa zile amri zingine ambazo zitakuwa inaitoa wengi watakuwa wanazikataa ama hawazitilii maanani, kwa sababu watu watakuwa wanasema mbona sisi na wale sio.
Ni kushukuru sana Richard Tuta kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Sasa kabisa tuende kusini mwa Afrika. Viongozi wa nchi wanachama wa SADC walikubaliana leo Jumatano kuongeza kwa mwaka mwingine mmoja kuwepo kwa wanajeshi wa kanda hiyo waliotumwa kupambana na waasi katika eneo lililokumbwa na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia wakaahidi kufanya kazi kwa ajili ya kutafuta amani nchini Msumbiji ambayo imekumbwa na hasia za baada ya uchaguzi. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Sandy Shumari amezungumza na mchambuzi wa siasa Peter Bigenda kutoka Pretoria, Afrika Kusini, akataka kujua kwanza tathmini yake kuhusu kilichopelekea kuongezwa kwa muda huo.
Binafsi nadhani kilichopelekea kuongezwa kwa maamuzi haya ya kuongeza hizi missions za kiusalama katika mataifa haya ya DRC pamoja na Msumbiji. Kwa mfano, tukianzia na Kongo Kinshasa, nadhani niliwahi kusema tangu mwanzo kabisa wakati SADC ikijiandaa kupeleka majeshi yake nchini DRC kwamba hii haitakuwa harakati ambayo ni nyepesi, kutokana na kwamba kuna vizingiti vingi ndani ya DRC yenyewe. Mpaka dakika hii kikundi hiki cha SADC ambacho kinaundwa na mataifa kama vile Tanzania, Malawi na Afrika Kusini ikiwemo, kwa kweli hakijaweza kwa kiasi ambacho kinaridhisha kuleta amani ambayo inatakikana zaidi hasa katika eneo hili la kaskazini mashariki mwa DRC.
Kwa sasa na hapo hapo wananchi wengi wa DRC miongoni mwao watetezi wa haki za binadamu na wachambuzi kule wanaona kwamba kuongezwa kwa muda huu wa Sadeki kwao sio faida yoyote, na wanaona kwamba makundi haya yataendelea kuwepo na Sadeki wamekuwepo na bado hasa zaendelea kuwepo. Pengine hilo unalionaje kwa mtazamo wako, na kazi nzima ya juhudi za Sadeki zitaendaje ikiwa hali ndivyo hivyo ilivyo kule?
Wananchi wa DRC hawana haki ya kulalamika. Walipashwa kushukuru jitihada za umoja huu wa Sadeki. Wanapashwa kushukuru kwamba mataifa haya yamejitolea kwa dhati katika kuwasaidia, lakini wao wenyewe hawana ari, hawana nia na wana na wala hawana uchu wa kusema kwamba waikomboe nchi yao, wahakikishe kwamba mipaka ya taifa lao imelindwa barabara. Hakuna mtu wa kutoka nje atakaye kuleteeni amani DRC, atakaye kuleteeni miundombinu DRC. Sasa hivi viwanja vingi vya ndege pale DRC ni vumbi tupu, ni viwanja vya ajabu vinatia aibu na kila kitu. Kwa hiyo wananchi wa DRC wao wenyewe wanahitaji mtu wa kuwa mobilize, wanahitaji mtu wa kuwahamasisha wawe na uzalendo, kwa sababu kwa mfano nikiupa mfano kidogo tu, hawa jamaa wa M23 wale jamani wachache, lakini wameshikana pamoja, wamekuwa kitu kimoja. Kuwaangusha wale si kazi nyepesi, ukizingatia kwamba wanaungwa mkono na Kampala pamoja na Kigali. Kwa hiyo pale kazi wanayo. Hata ni kweli Sadeki kuendelea kuwepo pale kwa mwaka mmoja zaidi, sidhani kama nilivyosema hapo awali kwamba hii italeta mabadiliko yale tunayoyatamani sisi na pengine labda wananchi wenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Katika matukio ya Afrika msikilizaji, leo ikiwa ni Novemba 21 ni siku ya televisheni duniani, ambapo jamii za watu kutoka mataifa mbalimbali hujitokeza kuelezea umuhimu na nafasi ya televisheni katika maisha yao ya kila siku, wakiangazia pia na changamoto za matumizi ya chombo hicho kulingana na maendeleo yake ya teknolojia. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo ripoti kamili.
Siku hii imekuwa ni rasmi na ni yenye kuadhimishwa tangu pale Umoja Mataifa ulipotangaza kupitia azimio lake la 51 mwaka 1996 kwa kuzingatia mchango wa televisheni katika tasnia ya habari. Sasa kwenye makala hii maalum nimezungumza na wapenzi wa runinga na vipindi vyake. Adnan Magingo anaamini kuwa maadhimisho ya siku hii yana mchango mkubwa pia katika uzalishaji na maboresho ya kifaa hicho.
Kwa kweli siku hii ni siku muhimu sana, hata watengenezaji pia inawahamasisha, ndio maana unakuta kila siku kunakuwa na matoleo tofauti. Yaani watengenezaji wanaandaa kila siku, wanazidi kuboresha, na ndio maana kila leo ukienda dukani, ukienda masokoni unakuta vifaa vipya, teknolojia mpya imeboreshwa, imeendelezwa. Miaka nyuma tulikuwa na TV hizi ambazo tulizokuwa napo hivi sasa, TV ambazo zimekuwa katika muundo bora kabisa, mtazamo mzuri kabisa unavutia, tofauti na zile za zamani. Pia zina save hata sana nafasi ya kuweka uzito, yani imeendelezwa kwa asilimia kubwa sana. Sasa wewe mwenyewe ukiangalia unaona kuna tofauti mkubwa.
Bila shaka televisheni za kisasa zimeboreshwa mno kiasi kwamba viambatanisho vyake, mfano microphone, kamera pamoja na uwezo wa kuiunganisha na huduma za kimtandao, ni jambo ambalo linaweza kuleta baadhi ya changamoto na kumgharimu mtumiaji asiye makini mbele ya wadukuzi. Kwa uchache katika hili, Khamisi Kandi anatupatia fikra.
Kuunganisha email yako kwenye smart TV, maana mule kwenye TV umeweka email, kwa watu wanaweza kutumia kukuhaki na kujua ulipo, na kama kukudhuru watu wakakudhuru au watu wakitumia akaunti yako vibaya.
Moja ya mchango wa televisheni katika tasnia ya habari kwa miaka mingi ni kumtafsiria kwa picha yule anayesikiliza redio na kufuatilia taarifa za matukio mbalimbali duniani. Mpaka hivi sasa wasikilizaji wa idhaa nyingi bado wanakiri kuendelea kunufaika pia kwa matangazo ya televisheni, Anaeleza Dinani.
Vipindi vya radio vya zamani kwa tulikuwa tunavisikia, hivi sasa tunavisikia na tunaviona na watangazaji wake na waandaaji wake. Pengine ni sio rahisi kwangu mimi kuweza kuwafikia kuwaona moja kwa moja. Ukisikia tu sauti yake basi unajua huyo mtu fulani. Watu maarufu duniani pia tunawaona kupitia vipindi vya TV.
Licha ya simu ya mkononi kurahisisha upatikanaji wa taarifa za matukio kwa picha, maandishi, video na sauti, lakini bado utamaduni wa kutazama televisheni unaendelea kudumishwa na familia mbalimbali, hasa linapokuja swala la malezi, anaeleza Hamisi Kandi.
Kumekuwa na njia nyingi za kuhabarisha, lakini njia hizo zimekuwa sasa hivi sasa zimekuwa ni kero, sababu njia zingine zinapotosha. Mimi kama baba ya mimi natumia sasa hivi, kwa mfano mathalani mtoto wangu ndo anaanza kuongea, kwa mimi huitumia television kama kumwekea masomo ambayo, kwa mfano sasa hivi anaanza kuongea na mwekea alphabet za Kiingereza na Kiarabu na Kiswahili sometime kwa ajili ya kujifundisha lugha mbalimbali.
Nimezungumza pia na mhadhiri wa Kiswahili kutoka chuo kikuu cha Cairo, Profesa Twaha Juma, ambaye huwasisitiza wanafunzi wake kunufaika na vipindi vya televisheni ili kujiendeleza kielimu.
Hasa wanafunzi wangu wa lugha ya Kiswahili huwa na wahimiza sana wawe wanatazama televisheni. Kwa mfano hapa nilipo Cairo kuna televisheni maalum inatoa mafunzo mbalimbali, kuanzia mafunzo ya shule ya msingi, sekondari na mara nyingine hata mafunzo ya chuo kikuu, na kadhalika mafunzo muhimu kama kuna kozi za lugha kupitia televisheni. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ina mchango mkubwa sana katika kuendesha elimu.
Lakini licha ya maudhui zinazotazamwa kupitia televisheni ni kutoka katika vyanzo vilivyo rasmi, bado wazazi na walezi wanashauriwa kutupia macho mienendo ya watoto wao na matumizi ya televisheni.
Ni mtoto kwenda kuangalia video ambazo za kiutu uzima, zile ambazo wanasema ni under 18, ambazo wanakuwa wameziwekea caution. So ile pia inaweza ikampelekea mtoto kuwa na maadili mabaya. Kwa hiyo mimi kama mzazi na wazazi wengine, unapokuwa na kifaa kama TV unahitaji mtoto wako atumie, mtoto wako ni vizuri ukaangalia video ambazo wewe kama mzazi wewe mwenyewe utakuwa umezipitisha kwamba hizi hata kiangalia mtoto wangu hizi nafaa. Yaani kimsingi ni vizuri mzazi kama mzazi ukamsimamia huyo mtoto kwenye kila kitu ambacho anakifanya ili kuhakikisha kwamba anakuwa katika makuzi mazuri.
Na maadhimisho haya ya siku ya televisheni duniani yanaendelea kuonesha pia uwezo chombo hicho katika kuelimisha, kuhabarisha na kuwaleta watu pamoja licha ya mipaka ya kitamaduni ulimwenguni kote. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Rais wa Kenya William Ruto amesema Alhamis amefuta mikataba ya upanuzi wa uwanja wa ndege pamoja na nishati kwa mamilioni ya dola kutoka kwa tajiri wa India Gautam Adani baada ya madai ya Marekani kuhusu hongo pamoja na mashtaka udanganyifu dhidi ya mmoja wa watu matajiri zaidi barani Asia. Serikali ya Kenya imesema inachunguza namna kiongozi maarufu wa upinzani nchini Uganda Kizza Besigye alivyoondolewa Nairobi wiki hii kufuatia ukosoaji mkubwa kwamba serikali imeshindwa kuwalinda wapinzani wa kigeni katika ardhi ya Kenya. Mjumbe wa Marekani anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo Alhamis, wakati kukiwa na shinikizo la kutaka kusitisha mapigano katika vita vya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah lenye makao yake nchini Lebanon. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kuwa vikosi vya Russia vilirusha kombora la masafa marefu nchini Ukraine ambalo kama itathibitishwa litakuwa utumiaji wa kwanza wa silaha hiyo tangu Russia ilipovamia Ukraine mwaka 2022. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey anatarajiwa kukabiliwa na maswali ya wabunge Alhamis juu ya ripoti ya vyombo vya habari kwamba Ukraine ilitumia makombora ya Uingereza aina ya Storm Shadow.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Khadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili tulikuwa naye Aida Easter kama mwelekezi wetu. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa pamoja tunakutakieni usiku au siku njema popote pale ulipo.